aktuelno. Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji aktuelno razgovaramo o obilježavanju 30 godina postojanja i rada Narodne skupštine Republike Srpske. Na ovu temu naš gost je potpredsjednik parlamenta Srpske, Denis Šulić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Gradiške.
Evo, kao što svi već znaju, juče je održana akademija, svečana akademija, bili su tu i svečani prijemi za zvanice. Vaše impresije na jučerašnji događaj i jubilej?
Pa sigurno 30 godina Narodne skupštine parlamenta koji je voljom naroda Republike Srpske nastao je veliki jubilej, ne samo za ljude koji su vezani za Narodnu skupštinu i koji radi, koji su poslanici, nego za čitavu Republiku Srpsku i za sve naše građane. Jučerašnja akademija je pokazala da želimo da gledamo u budućnost, da želimo da jačamo Republiku Srpsku i da na tom putu ćemo imati mnoge saveznike, kako na regionalnom nivou, tako i na evropskom i svjetskom nivou. Drago mi je da su tu bili i predstavnici kineske ambasade i ruske ambasade i ljudi iz ambasade Srbije, ali i predsjednik parlamenta Narodne skupštine Srbije, gospodin Ivica Dačić, ali i predsjednik parlamenta autonomne pokrajine Vojvodina, gospodin Isman Pastor. To pokazuje da Narodna skupština već dugi niz godina radi na regionalnoj saradnji. Siguran sam da imamo dobre osnove da nastavimo dalje, da širimo tu regionalnu priču, ali ne zašto zaustaviti se na regionalnoj priči, nego širiti se i na evropske okvire, jer siguran sam da Narodna skupština može sarađivati sa mnogim parlamentima evropskih zemalja, jer imamo mnoge zajedničke interese, imamo mnoge zajedničke poglede i siguran sam da njihovim pristupom i radom sa njima možemo napraviti dodatan iskorak u radu same Narodne skupštine.
Na jučerašnji dan Skupština naroda u BiH proglašena je nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u tadašnjoj Skupštini Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Uloga Narodne skupštine prije 30 godina i danas, sličnosti i razlike.
Pa sigurno da prije 30 godina nije bilo jednostavno uraditi ono što su tadašnji srpski poslanici uradili. Tadašnji svi srpski poslanici su bili jedinstveni za razliku od današnjih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji predstavljaju partije koje dolaze iz Republike Srpske. Tada nije bilo izgovora, niti je iko stavljao svoj lični komoditet ispred komoditeta naroda koji su tada predstavljali. Danas, nažalost, mnogi političari, mnoge političke partije, mnogi poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske stavljaju lični komoditet ispred interesa građana Republike Srpske, a mi smo upravo narodni poslanici zahvaljujući građanima Republike Srpske. Sigurno da je danas mnogo lakše raditi i mnogo lakšim uslovima raditi nego što su radili naši prethodnici iz prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Tada se nije jednostavno moglo doći na zasjedanje, danas svako slobodno može da se kreće, da iznosi svoje mišljenje, da zastupa politike i političke stave koje on smatra da su legitimni i da zato nema nikakvu sankciju. Sigurno da današnji saziv Narodne skupštine ima neke nove izazove, pred nama su izazovi vraćanja nadležnosti Republike Srpske koji su prenesene u prethodnom periodu voljom visokog predstavnika koji su bili ovdje na području Bosne i Hercegovine. Ono što je jako važno reći da kapacitet za vraćanje nadležnosti postoji u Narodnoj skupštini, postoji dovoljan broj poslanika, dovoljan broj ljudi koji žele da se bave interesima Republike Srpske, da se bave interesima građana Republike Srpske.
Za danas je najavljen kolegijum Narodne skupštine vezano upravo za vraćanje nadležnosti.
Upravo ovo što imamo danas kolegijum pokazuje važnost odluke ljudi prije 30 godina da naprave Skupštinu Republike Srpske. Ove odluke koje ćemo mi imati vjerovatno sutra na posebnoj sjednici su produkt opet onog preglasavanja nekog sličnog koje je bilo i prije 30 godina. Opet je srpski član predsjedništva gospodin Dodik, opet u tom istom Sarajevu, opet preglasano dva predstavnika, druga dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Ali sada imamo Narodnu skupštinu i njen legitimitet da zaustavi odluke koje su na štetu Republike Srpske. Mi ćemo sutra vjerovatno imati posebnu sjednicu Narodne skupštine koju saziva srpski član predsjedništva po 10 tačaka dnevnog reda koje su vezane za vitalni entitetski interes. Ono što mogu da kažem već sada da ćemo zbog odluke koju smo usvojili u Narodnoj skupštini da nećemo raditi po nijednom nivou, na nivou Bosne i Hercegovine, pa tako nismo radili ni u predsjedništvu. Gospodin Dodik poštuje zaključke Narodne skupštine, nažalost to ne rade naprimjer neki poslanici u parlamentu Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Srpske demokratske stranke, ali mi poštujemo zaključke Narodne skupštine. Mi smo, odnosno gospodin Dodik je po svim tačkama dnevnog reda glasao protiv, bio je preglasan. Postoje neke tačke dnevnog reda za koje bi glasao i protiv da nisu zaključci Narodne skupštine takvi kakvi jesu, da se ne radi, nego smo i koji stvarno ugrožavaju vitalni entitetski interes, i te ćemo sigurno usvojiti kao vitalni entitetski interes, ali postoje neke tačke dnevnog reda koje ćemo formalno, tako da kažem, odbiti, odnosno jedna od njih je otvaranje konzulata Ruske Federacije u Banja Luci, u Republici Srpskoj, ali ćemo vratiti legitimitet da je Narodna skupština ta koja je odlučila da se otvori konzulat Ruske Federacije, ne neko u Sarajevu, nego upravo mi u Banja Luci. Na taj način mi vraćamo legitimitet, vraćamo mjesto odlučivanju Narodnu skupštinu Republike Srpske, jer ipak Narodna skupština predstavlja suverenitet Republike Srpske, jer građani Republike Srpske biraju sve narodne poslanike i oni svoj legitimitet prenose glasanjem na narodne poslanike, onda oni u te 4 godine crpe taj legitimitet upravo iz izbora iz građana Republike Srpske, onda je važno da oni koji imaju najveći legitimitet odlučuju o interesima građana Republike Srpske, a to su sigurno narodni poslanici i institucija Narodne skupštine Republike Srpske.
Da li je upravo ta krovna Narodna skupština, krovna institucija Republike zadnji bedem odbrana urušavanja?
Pa, ja mislim da da, ali posljednji bedem odbrane Republike Srpske je narod Republike Srpske, a Narodna skupština je neko ko crpi upravo svoj legitimitet, kao što sam rekao, iz naroda Republike Srpske, a sve druge institucije Republike Srpske upravo crpe legitimitet iz Narodne skupštine. Narodna skupština je ta koja bira vladu Republike Srpske. Vlada Republike Srpske crpi legitimitet iz Narodne skupštine Republike Srpske, a opet se vraćamo da bez naroda Republike Srpske ne bi bilo ni Narodne skupštine, ni vlade Republike Srpske. Ja hoću da kažem, možda jeste Narodna skupština posljednji bedem odbrane Republike Srpske, ali upravo i samo zato što postoji narod Republike Srpske koji želi da živi u Republici Srpskoj, koja će biti mjesto za život za sve njene građane.
Kolike su razlike trenutno u skupštinskom sazivu vezano za sva ova pitanja nadležnosti, vraćanja nadležnosti sa nivoa BiH između najjače partije SNSD-a, koalicijnih partnera, pa i opozicije? Da li se tu može naći neki zajednički cilj?
Pa sigurno da je SNSD kao politička partija, državotvorna politička partija, najodgovornija za poteze koje ćemo donositi u ime Republike Srpske, i da smo mi spremni da budemo predvodnici svih tih odluka, bez obzira koliko one možda bile teške za neke nas od pojedinaca koji ćemo nositi te procese i u Narodnoj skupštini i u vladi Republike Srpske, ali i u političkom životu i Republike Srpske i BiH. I mi ne bježimo od te uloge, ali smo uvijek pozivali da svi stanemo pod jedan kišobran, a taj kišobran se zove Republika Srpska. Svi su dobrodošli. Drago mi je da su koalicioni partneri sa nama u ovome 100%. Drago mi je da su i neke političke partije opozicije, njihovi lideri izlazili sa ohrabrujućim izjavama u kojima su rekli da stoje iza onoga što je SNSD rekao, to je povratak nadležnosti Republike Srpske upravo u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Postoje neki poslanici nekih klubova opozicije koji razmišljaju drugačije od zvanične politike tih klubova, odnosno zvanične politike tih političkih partija. Ja se nadam da će biti dovoljno mudrosti među rukovodstvima, pa recimo prve dvije opozicione partije, to je SDS i PDP, da će oni znati prepoznati trenutak, da će znati da stave lične animozitete koje možda imaju prema SNSD ili Miloradu Dodiku sa strane, da će biti spremni žrtvovati možda i svoj lični komoditet zarad interesa građana Republike Srpske.
Ima li Narodna skupština, to jest politički lideri u Republici Srpskoj, s kim da razgovaraju o ovoj temi u Federaciji BiH?
Pa mi smo imali prije nekih možda 3-4 mjeseca, ako me sjećanje dobro služi, posebnu sjednicu kada smo imali jedne od zaključaka da pozovemo ljude u Federaciji Bosni i Hercegovini za zajednički sto sa ljudima iz Republike Srpske da razgovaramo o budućnosti Bosne i Hercegovine. Tada su u Sarajevu govorili ovo, hoće oni da se odcijepe, hoće ovo, hoće ono, ne. Mi smo željeli da vidimo, jer smo smatrali da stanje u Bosni i Hercegovini nije dobro. Nije dobro ni za građane Republike Srpske, ali tako nije dobro ni za građane Federacije Bosne i Hercegovine. Mi želimo da razgovaramo sa ljudima koji su legitimni predstavnici i legitimni predstavnici politika, kako sarajevske politike, tako i mostarske politike. Mi ne želimo da imamo miješanje stranog faktora. U redu, stranci su uvijek dobro došli u Bosnu i Hercegovinu, njihovo iskustvo je uvijek dobro došlo, ali o nekim ključnim pitanjima, o budućnosti same BiH, o budućnosti građana BiH, Republike Srpske trebaju razgovarati upravo legitimni predstavnici i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, nismo naišli na dobar odgovor, niti bilo kakav odgovor ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine. Tu prvenstveno mislim na ljude koji predstavljaju sarajevsku političku elitu, koji se često kriju iza ambasada, iza visokog predstavnika OHR-a i čekaju prvo njihov stav pa da onda oni izađu. Mislim da to nije put za održivu BiH. SNSD je od svog osnivanja do danas uvijek se zalagao za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Mi se i danas zalažemo za Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu i to je neki naš politički koncept, što jača Republika Srpska u sklopu Dejtonske BiH. Ali nažalost mi u Sarajevu nemamo s kim da razgovaramo i bili smo prinuđeni da krenemo ovim putem.
Narodna skupština suočena je sa ovim teškim pitanjima. Ipak, ono što smo čuli, najefikasniji parlament, uspjela je da bude najefikasniji parlament u BiH. U odnosu na federaciju, federalni parlament ili...
Ono što je definitivno, Narodna skupština je parlament koji je najviše radio u ovih evo, 3 godine od izbora, donio je najviše odluka, najviše zakona. Na kraju krajeva, federalni parlament nije usvojio vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Savjet ministara je čekao na usvajanje preko godinu dana u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, pošto BiH nema vladu nego savjet ministara. Mi u Republici Srpskoj smo usvojili i vladu Republike Srpske možda 2 mjeseca posle izbora na 2. ili 3. posebnoj sjednici. Odmah smo usvojili i budžet Republike Srpske, odmah smo usvojili ekonomsku politiku Republike Srpske za ovaj period i nastavili da radimo na donošenju važnih zakona za građane Republike Srpske. Naravno, imali smo mnoge nacionalne teme, teme od važnosti za Republiku Srpsku koje su možda političke, koje se možda direktno sada ne tiču boljeg standarda života, ali siguran sam da ove odluke koje ćemo danas donositi će dugoročno imati uticaj na bolji standard života svih građana Republike Srpske, pa kako moje Gradiške, tako i svake druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj. Siguran sam da ćemo kao Narodna skupština i u ovoj posljednjoj godini mandata ostati parlament koji će imati najviše sati zasjedanja, da ćemo ostati parlament koji će donijeti najviše zakona koji su u interesu građana Republike Srpske. I ne raduje me ta činjenica da mi radimo da ostali parlamenti u Bosni i Hercegovini pa i nisu tako efikasni. Ja bih želio da se mi takmičimo po efikasnosti, a ne da mi toliko radimo, a da su drugi u stagnaciji. Volio bih da i oni rade slično kao i mi, pa da se onda nadmećemo ko će više uraditi za građane koji su i birali.
30 godina je parlamenta, vama je, pitao sam, 29. Da. Kako je sjediti u skupštini koja je starija od vas? Nije to čudo za neke druge države u svijetu, ali na Balkanu nekako države se formiraju i raspadaju. Republika Srpska narodna skupština ipak tu je 30 godina, nije malo za naše usle.
Pa sigurno da parlament koji funkcioniše i radi 30 godina na brdovitom Balkanu, na kome su države mnogo manje trajale, pokazuje važnost Republike Srpske, važnost Narodne skupštine Republike Srpske. Meni je čast, velika obaveza i veliko zadovoljstvo što sam najmlađi potpredsjednik u istoriji Narodne skupštine, što je Narodna skupština upravo institucija koja je starija od mene, koja će uvijek biti starija od mene. Nadam se da ćemo u Narodnom sazivu Narodne skupštine imati još više poslanika koji su mlađi od Narodne skupštine, jer me to uvijek vraća na onu činjenicu da smo mi ipak generacija mladih ljudi koji smo odrasli u jednom sistemu i da je svako naše sjećanje vezano za Republiku Srpsku, dok možda neki naše starije kolege imaju sjećanje na neke druge periode i na neke druge države, neke druge sisteme. Mi mladi ljudi koji smo rođeni evo 91. i 2. godine pa na ovamo smo vezani za Republiku Srpsku, svako naše sjećanje je vezano za Republiku Srpsku i posebno mi je drago da sam danas u Narodnoj skupštini, da imam važnu ulogu kao potpredsjednik Narodne skupštine, da često predsjedavam, da neko će reći da imam tu prednost da predsjedavam većinskim dijelom Narodne skupštine, ali ono što je meni drago bilo je da kada sam biran imao sam veliku, veliku tremu, jer sam znao kakvu odgovornost preuzimam, ali mislim da sam odgovorio tom izazovu i drago mi je da me i moji sugrađani koji me sretnu u gradu često pohvale moj rad u Narodnoj skupštini, kako predsjedavam Narodnom skupštinom, tako i mnogi građani širom Republike Srpske koji me ili sretnu u njihovim gradovima ili mi pišu na društvenim mrežama, i to mi je najveći podstrek da nastavim ovako kako sam do sada radio.
Vaša generacija, mlada generacija za koju kažete samo pamti Republiku Srpsku, koliko upravo teži na tome da Republika Srpska ostane u ovom okviru i ovoliko samostalno. Koliko razumiju svoju situaciju?
Ja se nadam da razumiju. Sigurno da mladim ljudima koji su tek na početku svojih političkih karijera i početku života, tako reći, možda neke stvari koje neke naše starije kolege rade nisu baš najjasnije. I ja ću citirati gospodina Dodika koji je to upravo rekao juče na Svečanoj akademiji. Gospodin Dodik je bio i u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske zajedno sa tada i Draganom Kalinićem i mnogim drugim poslanicima, i on je tada rekao da možda u tom trenutku nije razumio šta to rade neke njegove starije kolege, ali ih je pratio. Eto, ja volim da kažem da možda mi kao mladi ljudi u ovom trenutku možda ne razumijemo važnost totalno ovog trenutka, ali je važno da vjerujemo starijim iskusnim kolegama koji su osjetili, koji znaju važnost ovog trenutka. Jer da nismo prije 30 godina pratili važnost tog trenutka, neki mlađi poslanici, pa i predsjednik Dodik koji je tada bio relativno mlad, možda i mojih godina, da on nije osjetio potrebu da se napravi jedinstvo, sigurno da tadašnji poslanici koji su željeli to da pokrenu, koji su bili nosioci toga, ne bi imali tu snagu. E zato ja volim da se vratim i da kažem da je važno da svi stanemo pod kišobran Republike Srpske i da Republika Srpska nema alternativu, bez obzira na koju političku partiju se dijelili ili ne dijelili, Republika Srpska mora biti iznad svih naših partijskih i ličnih interesa i samo tako možemo ojačati Republiku Srpsku, a jačanjem Republike Srpske jačamo i građane Republike Srpske, dajemo im bolji i lagodni život.
Vaša ocjena, vaša procjena do izbora naredne godine, ima još nepunih godinu dana, koliko će ova sva situacija, da li će usporiti rad parlamenta? Pa ja sam u onim ključnim životnim pitanjima, iako su ovo najključnije, da tako kažemo, ustavna pozicija Srpske je sigurno najbitnija za narod Republike Srpske.
Pa siguran sam da neće. Narodna skupština ima svoj kontinuitet zasjedanja i važne teme koje su vezane za možda određene politike, određena ministarstva, sve donose na redovnim sjednicama Narodne skupštine. Mi, pored ovih posebnih sjednica koje ćemo imati, evo, imali smo je prošle sedmice, imamo je ove sedmice, imat ćemo vjerovatno i sljedeće sedmice, ono vezano za povratak nadležnosti Republike Srpske, imat ćemo i redovno zasjedanje koje nam ide. Tu su neke važne izmjene i dopune zakona koje će vlada pripremiti upravo za građane Republike Srpske i mislim da bez obzira koliko mi zasjedali i radili vezano za ove nacionalne teme, teme od važnosti za Republiku Srpsku, neće nam ni neke teme koje su možda sada malo u javnosti stavljene po strani, neće nam ostati po strani, vratit ćemo ih u parlament, razgovarat ćemo u parlamentu i donosit ćemo najvažnije odluke, ali ipak mi smo birani da budemo narodni poslanici. Opet, narodni poslanik, postoji te neke, što se kaže, dvije medalje rada narodnog poslanika. Imate taj rad u parlamentu, kada je zasjedanje, ali imate ovaj rad na terenu među ljudima. Ja se nadam da će narodni poslanici, pored ovog rada u parlamentu, biti dovoljno i hrabri, ali sa dovoljnom entuzijazmom i energijom raditi sa građanima Republike Srpske, jer ipak onaj impuls koji mi dobijamo od građana Republike Srpske nam daje dinamiku i rada samog parlamenta.
Još kratko za kraj razgovora, sljedeća godina je također godina jubileja 30 godina Republike Srpske i njenog ustava. 9. januar, 28. februar, da li već Narodna skupština i vlast Republike Srpske priprema?
Pa pripremamo već i svečanu akademiju i obilježavanje i ustava Republike Srpske i ono što se bude radilo i oko povratka nadležnosti. Niko ne kaže da mi nećemo raditi nekim izmjenama i dopunama ustava ili donositi novi ustav Republike Srpske, ali kontinuitet Republike Srpske je takav kakav je, 30 godina je tu. Ja želim da ova pandemija koronavirusa do kraja godine nestane, da li je to realno ili nije, to je sad neko drugo pitanje, ali zavisnosti od same pandemije, zavisnosti od samih epidemioloških uslova, sigurno sam da ćemo zajedno i vlada Republike Srpske i Narodna skupština, ali ono prvenstveno što je jako važno, građani Republike Srpske, proslaviti jubilej 30 godina postojanja Republike Srpske, 30 godina Ustava Republike Srpske i na taj način poslati poruku svima da mi želimo da živimo u slobodnoj, jakoj Republici Srpskoj, ali Republici Srpskoj koja je otvorena prema svima i dobronamjerna prema svima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naš gost u emisiji Aktualno bio je Denis Šulić, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Tema za naš razgovor bilo je obilježavanje 30 godina parlamenta Republike Srpske. Hvala za pažnju.